ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่38เรื่องนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่มีที่พึ่งพาไว้ยึดเหนี่ยวหรือปลอบประโลมใจ
วันนี้ก็จะมาคุยกันต่อบ้างที่พูดไปแล้วนี่เข้าไปในเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ชักจะเข้าในรายละเอียดไปบ้างพอสมควรอาจจะเลยไปบ้างเนี่ยทั้งๆที่ว่าความจริงก็ต้องการให้รู้หลักนั่นเองเพราะเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นก็หลักการก็มาจากที่คุยกันไปแล้วว่าให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกคือต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้แม้แต่จะอยู่รอดก็ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนแต่ว่าพร้อมกันนั้นเพราะความที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั่นแหละมนุษย์ก็สามารถพัฒนาตนจนกระทั่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยอดเยี่ยมจนกระทั่งสามารถเป็นพุทธะก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้สอดคล้องใช้ธรรมชาติของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์คือพยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอจะได้มีชีวิตที่ดีงามจนถึงจุดหมายสูงสุดแต่ว่าในการที่มนุษย์จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยมนุษย์จะดำเนินชีวิตยังไงจะทำอะไรก็ตามก็ต้องทำให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเช่นทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยของมันผลจึงจะเกิดขึ้นนั้นก็เลยกลายเป็นความจำเป็นว่ามนุษย์จะต้องรู้ตัวความจริงนี้ที่เรียกว่าธรรมะเพื่อจะทำให้ถูกต้องแม้แต่การพัฒนาตัวเองต่างๆนี่มันก็เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งนั้นนั้นเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์เนี่ยจึงมาสัมพันธ์กับความจริงของกฎธรรมชาติและความจริงของกฎธรรมชาติอันนี้เราเรียกว่าธรรมใช่ไหมก็เมื่อเราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองถูกต้องตามกฎธรรมชาติทำอะไรก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามนี้นั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีปัญญาต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนามนุษย์แล้วก็เรื่องจิตใจเรื่องพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่อยู่ในด้านต่างๆของชีวิตของเราที่แยกกันไม่ออกจากปัญญานั้นก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันแหละเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องของการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ก็ต้องให้ครบ3ด้านทั้งพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลทั้งจิตใจที่มีสมาธิเป็นแกนหรือเป็นประธานแล้วก็ทั้งปัญญาเองแต่ตัวสำคัญที่สุดที่ไปเชื่อมโยงกับความจริงของกฎธรรมชาติก็คือตัวปัญญาปัญญาเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงของกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมพอมนุษย์มีปัญญาขึ้นมาก็ไปรู้ตัวธรรมะพอรู้ตัวธรรมะความจริงนั้นมนุษย์ก็สามารถที่จะทำอะไรแต่อะไรให้ได้ผลไปไปมามนุษย์สามารถเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นะทำอะไรแต่อะไรสร้างสรรค์จนกระทั่งว่าโลกมนุษย์นี่เจริญงอกงามชีวิตก็ดีสังคมก็เจริญงอกงามก็จุดที่เราต้องการจะพูดมันก็อยู่ที่เนี้ยแต่ในที่สุดเองมนุษย์ก็จะต้องรู้ความจริงขั้นสุดท้ายก็คือความจริงของชีวิตของตนเองธรรมะนี่ความจริงก็รวมถึงความจริงของชีวิตของตัวเองด้วยในฐานะที่ชีวิตของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีความเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ว่ามนุษย์มีความรู้แล้วไปจัดการอะไรตามที่ตัวเองมีปัญญารู้กฎของธรรมชาติทำได้จริงแต่ว่าแล้วเสร็จแล้ว ไอ้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต้องการอะไรอะไรเป็นความดีกับชีวิตของตนทำเรื่อยเปื่อยไปบางทีทำแล้วนะทำได้จริงแต่เกิดโทษกับชีวิตของตัวเองกลับย้อนมาเป็นอันตรายอันนั้นในที่สุดก็หนีไม่พ้นมนุษย์จะต้องเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเองนะแล้วก็จะได้สามารถรู้ว่าชีวิตที่ดีนี่คืออย่างไรนะทีนี้เมื่อมนุษย์มีความรู้เข้าใจชีวิตดีงามอะไรมันจะดีกับชีวิตของตนเองเนี่ยรู้ความจริงต่างๆที่เรียกว่าธรรมนี่กว้างขวางทั่วถึงมนุษย์จะสามารถจัดตั้งวางระบบความเป็นอยู่ของตนเองนะชีวิตของตนและการอยู่ร่วมกันสังคมของตนจัดทำอะไรต่ออะไรสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นั้นมันเกื้อหนุนในการที่ตัวเองจะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็จะกลายเป็นความเจริญของสังคมมนุษย์นะที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมการจัดตั้งวางระบบแบบแผนทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นเรื่องต่างๆเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบการศึกษาระบบอะไรสารพัดในทางสังคมซึ่งเราใช้ศัพท์พระคำเดียวว่าวินัยใช่ไหมแล้วเราก็พูดกันไปแล้วว่าวินัยการจัดตั้งวางระบบความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยนะก็จะต้องให้มาเกื้อหนุนต่อชีวิตที่ดีงามเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของมนุษย์เองนี่เองแต่ทีนี้มนุษย์นี่มันมีปัญหาก็คือว่าเวลาตนเองพยายามเรียนรู้นะเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เอาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์หรือเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มารู้กับพร่องกับแพร่งรู้ไม่ทั่วถึงนะรู้ด้านนั้นไม่รู้ด้านนี้อะไรเนี่ยเช่นว่ารู้จักจัดการกับธรรมชาติภายนอกรู้จักต้นไม้เป็นยังไงเกิดจากอะไรรู้จักเพาะพันธุ์ปลูกต้นไม้นะต่อมารู้จักประดิษฐ์จอบเสียมรู้จักประดิษฐ์ของใช้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ทีนี้อย่างเช่นว่ารู้ไม่ทั่วถึงยังไม่รู้ความจริงเกิดชีวิตแกก็ไปเข้าใจว่าไอ้ชีวิตที่ดีคือการที่จะได้เอาชนะคนอื่นได้ครอบงำเขาได้นะกำจัดคนอื่นได้หมดใช้โทสะเป็นหลักหรือตัวเองต้องมีผลประโยชน์ให้มากมีของเสพมากมีความสุขอยู่ที่การเสพวัตถุมันก็ใช้ความสามารถนี้ไปสนองความต้องการไม่ตรงความจริงที่แท้ผลที่สุดก็กลับมาเป็นโทษกับชีวิตมันก็เลยเป็นปัญหากับชีวิตสังคมมนุษย์กันอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดนะเพราะว่าไอ้ตัวธรรมะเนี่ยมันเข้าไม่ถึงสักทีแม้แต่พัฒนาสังคมจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองแกก็ได้แค่เป็นด้านๆอย่างแกอยากจะคิดว่าโอ้มนุษย์จะมีความสุขเมื่อมีวัตถุเสพมากที่สุดใช่ไหมแกก็วางระบบเศรษฐกิจขึ้นมาทีนี้ไอ้ระบบเศรษฐกิจนี่มาจากฐานคือทฤษฎีที่มีความเข้าใจเป็นว่าเนี่ยความสุขอยู่ที่มีวัตถุเสพพรั่งพร้อมแค่นี้นะแกก็คิดแค่แค่จำกัดอันเนี้ยแกก็ไม่มองไปทั่วถึงว่าชีวิตที่แท้มันต้องการอะไรแล้วสังคมมนุษย์จะอยู่ดีกันได้ยังไงมันทำไปแล้วมันจะมีผลกระทบไปอย่างอื่นแค่ไหนเลยเนี่ยแกก็เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางเลยเป็นเรื่องของอารยธรรมมนุษย์ยุคที่เจริญมากของตะวันตกที่ว่าชำนาญไปเฉพาะเรื่องก็พยายามหาความรู้ความจริงกันให้เจาะลึกที่สุดในด้านของตนเองดิ่งลงไปพอเป็นความรู้ดิ่งเฉพาะด้านกลับไปมีผลกระทบด้านอื่นแต่ด้านตัวนี้พยายามไปให้สุดก็กลับมาแก้ปัญหามนุษย์ไม่ได้เช่นว่าทฤษฎีเศรษฐกิจทำให้มนุษย์คิดวางระบบในการต่อสู้แย่งชิงหาผลประโยชน์ให้ได้มากใช่ไหมแต่เสร็จแล้วไอ้การที่ได้วัตถุเสพมากมันก็ไม่ได้เกิดเป็นความสุขที่แท้จริงแก่มนุษย์เกิดเป็นปัญหาชีวิตจิตใจเช่นความเครียดเกิดปัญหาความแก่งแย่งเดือดร้อนข่มเหงกันในสังคมทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อมาก็จึงรู้สำนึกว่าผิดกว่าจะรู้ผิดสังคมก็ต้องเดินทางมาในทิศทางนี้ต้องเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีอารยธรรมมนุษย์มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนี่ทำไงจะใหเป็นการรู้เข้าใจตัวความจริงแท้นะที่มันเป็นระบบความสัมพันธ์ของทุกสิ่งหมด นะให้รู้เข้าใจชีวิตของตนเองธรรมชาตินะชีวิตของตัวเองคืออะไรเป็นอย่างไรมันควรจะต้องการอะไรมันจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเลยเนี่ยนะนี่แหละมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ไปกันไม่ค่อยถึงนี่ในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อันนี้ตรัสรู้ความจริงที่เห็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายทั่วถึงนะทั้งชีวิตของเราและธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดจากความรู้เข้าใจระบบความสัมพันธ์อย่างทั่วถึงนี้ให้เห็นในความเป็นไปเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่มีผลกระทบต่อกันนะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรนะมองอย่างทั่วถึงอันนี้จึงจะมาจัดการกับชีวิตและสังคมได้ถูกต้องนะจึงจะมาสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลดีแท้จริงได้นะนี่เราก็ย้อนกลับไปดูการดิ้นรนของมนุษย์ที่พยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานะเกิดปัญญารู้วิชาการต่างๆสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมมนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเป็นอยู่ด้านหนึ่งก็คือเกิดความจำเป็นต้องเรียนรู้แต่ตัวเองก็เรียนรู้เพื่อสนองความต้องการเฉพาะหน้าหลักการก็มีว่ามนุษย์เกิดมาแล้วถ้ามองเป็นชีวิตบุคคลนะก็จะเห็นเป็นการที่พยายามเอาชีวิตรอดแล้วก็มนุษย์ก็มีการเรียนรู้ฝึกตัวขึ้นมาเพื่อดำเนินชีวิตตั้งแต่กินดื่มพูดจาเดินอะไรเป็นต้นนี่นะแต่นี่ว่าพื้นฐานก็ต้องอาศัยผู้อื่นคือพ่อแม่นะทีนี้มองไปในแง่สังคมเพราะการที่มนุษย์ต้องอาศัยกันเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดลำพังมันก็มีการที่มายึดเป็นกลุ่มเป็นพวกนะช่วยกันบ้างแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็ยังมีความเห็นกับตัวก็แย่งชิงกันอยู่มนุษย์ก็เรียนรู้เป็นสังคมชีวิตแต่ละคนนี่ก็ถูกคุกคามด้วยภัยคือความที่จะอยู่รอดหรือไม่รอดสังคมก็เช่นเดียวกันมองไปที่สังคมมนุษย์มองเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมเราก็จะเห็นเรื่องอย่างเงี้ยนะมีภัยอันตรายคุกคามเราก็ใช้คำว่าเนี่ยหมู่มนุษย์เนี่ยถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเมื่อมนุษย์ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามแกก็ดิ้นรนนะดิ้นรนขนขวายเพื่อจะอยู่รอดนะการที่จะดิ้นรนอยู่รอดนี่ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะเพราะนั้นการเรียนรู้การฝึกฝนตนเองนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่ว่าไปแล้วมนุษย์จะมีชีวิตอยู่แม้แต่อยู่รอดได้นี่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแต่ว่าไอ้ที่แกเรียนรู้ศึกษาก็เพราะภัยมันคุกคามทุกบีบคั้นมันเกิดความจำเป็นแกก็เรียนรู้ตามความจำเป็นนี้จากการที่ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์สังคมมนุษย์ก็ดิ้นรนขนขวายนะการเรียนรู้อะไรต่างๆเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวทำสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้แก้ปัญหาได้ก็เจริญงอกงามเป็นสังคมมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่ามันเป็นการที่ว่าการดิ้นรนขนขวายนั้นเกิดจากทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามทำไปตามความจำเป็นไม่ใช่เกิดจากความรู้เข้าใจมาก่อนชีวิตสังคมอะไรของตัวเองไม่ได้รู้เข้าใจใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นสนองความต้องการเฉพาะกรณีมันก็ไม่เป็นระบบทีนี้ก็แล้วแต่วิถีทางสภาพแวดล้อมเหตุจำเป็นภัยที่คุกคามทุกที่บีบคั้นนั้นมันจะมาด้านไหนตัวเองก็คิดหาทางออกไปคิดเท่าที่ได้อารยธรรมก็จะเลยรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมกับการที่ใช้กิเลสเดิมนั่นแหละคือการที่ตัวเองจะต้องหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะและการที่จะต้องต่อสู้คนอื่นแย่งชิงบีบคั้นกันนะต่อสู้กับภัยข้างนอกธรรมชาติบ้างภัยจากมนุษย์ด้วยการภัยจากมนุษย์นี่แหละมากมายเหลือเกินแต่ละฝ่ายก็จะดิ้นรนเพื่ออยู่รอดจะให้ตัวอยู่ดีไอ้อีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันก็มาเข้ามาต่อสู้กันนะห่มเหงกันครอบงำซึ่งกันและกันก็เป็นอย่างเงี้ยนะสังคมมนุษย์ก็เป็นแบบว่าเจริญแบบสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าว่าไปตามนะรูปภาพรวมสังคมมนุษย์คล้ายๆว่าบอกได้ว่ามีแผนก็เป็นเพียงเพื่อตัวเองเนี่ยจะให้พวกตัวหรือกลุ่มตัวอยู่ดีเท่านั้นไม่จะเป็นแผนที่รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติของชีวิตจริงหรอกมันไม่ใช่แผนที่ สอดคล้องกับความจริงทั้งหมดมันเป็นแผนเพื่อความสำเร็จเฉพาะหน้าของตัวเองดังนั้นความเจริญแบบนี้ก็เป็นความเจริญแบบที่ว่าเป็นไปตามความจำเป็นบีบคั้นคือทุกผีบคั้นภัยคุกคามนะนี่อันหนึ่งแหละนี้ในกระบวนการที่มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวก็คือการศึกษาด้านหนึ่งระดับหนึ่งนะเพื่อให้ตัวอยู่รอดได้มีชีวิตที่เป็นสุขตามประสาที่ตัวเข้าใจเนี่ยนะก็เจริญกันขึ้นมาดิ้นรนกันไปค้นคว้ากันไปเนี่ยพร้อมกันนั้นมนุษย์ก็แสวงหาที่พึ่งนะในการแสวงหาที่พึ่งนี้ก็จะเกิดมีความรู้สึกที่ว่าสิ่งมีอำนาจอะไรนะที่มันเป็นตัวบันดาลให้เกิดผลหรือว่ามันเป็นตัวอยู่เบื้องหลังภัยอันตรายและก็อยู่เบื้องหลังผลสำเร็จที่ตัวต้องการใช่ไหมไอ้ตอนนี้ก็มีอันหนึ่งก็คือสภาพที่มนุษย์ไม่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตัวเองมายังไงชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงข้างหน้าในธรรมชาติมีอะไรก็ไม่รู้นี่ในการที่อยู่ร่วมกันในว่างมนุษย์เองมนุษย์ก็เห็นอยู่คนที่มีอำนาจกว่าเราก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องยอมแล้วเขาสามารถบันดาลผลให้แกเราได้เรากลัวถ้าเขายอมเขาชอบเราเขายอมหยุดไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเราเราก็สามารถอยู่รอดได้ปลอดภัยได้หรือเราต้องการถ้าเขาจะบันดาลผลสำเร็จให้เราเราก็ทำได้เราก็จะได้ผลประโยชน์นั้นนี่มนุษย์ก็คิดไปคิดมาก็ไปเห็นว่าในธรรมชาตินี้ที่มีอะไรเป็นไปยังไงมีภัยอันตรายบ้างมีสิ่งที่ตัวเองพอใจสมปรารถนาบ้างเนี่ยมันต้องมีอำนาจอยู่เบื้องหลังนะฮะก็เลยเกิดมีความเชื่อในเรื่องของอำนาจเร้นลับเป็นเทพเจ้าคือพวกเทวดาต่างๆอะไรขึ้นมาศาสนาก็เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาแบบโบราณอันนี้ศาสนาก็เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามของมนุษย์อีกแล้วนะก็คือว่าทำให้เกิดความรู้สึกได้ที่พึ่งพอได้ที่พึ่งมันก็สบายใจขึ้นเพราะนั้นเรื่องที่เกิดมาจากทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามตอนนี้เราจะเห็นว่าออกไปสองด้านด้านหนึ่งก็คือมนุษย์จะต้องเกิดความจำเป็นในการดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ตัวอยู่รอดและได้สิ่งที่ปรารถนานะนี่ก็เป็นการสร้างสรรค์ความเจริญอีกด้านหนึ่งก็คือได้เกิดมีความหวังในสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้ตนอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นภัยอันตรายที่ตัวมองไม่เห็นพ้นอำนาจพ้นวิสัยของตัวเองอันนี้ด้านที่หนึ่งนี่ก็ทำให้มนุษย์สร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันแต่อีกด้านหนึ่งก็คือศาสนาเข้ามาศาสนานี่ก็จะมีความหมายอย่างที่เรามาพูดกันทีหลังพวกนักปราชญ์ทางศาสนาก็จะบอกนี่เห็นไหมศาสนาก็คือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่ามีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ได้มีที่หวังที่พึ่งว่าเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจเทพเจ้าสิ่งเล่นลับนะหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสรรค์โลกถ้าหากว่าเราทำให้ท่านชอบใจได้ท่านมีอำนาจท่านก็จะช่วยเราพ้นภัยอันตรายแล้วถ้าท่านโปรดปรานท่านจะนำผลที่เราต้องการมาให้ด้วยใช่ไหมอย่างน้อยความคิดนึกความหวังอย่างนี้ก็ทำให้ใจสบายขึ้นแล้วก็เลยประดิษฐ์ประดอยหาวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้านะในศาสนาโบราณทุกถิ่นไปหมดทั่วโลกจะมีเรื่องอย่างนี้แต่ในประเทศอินเดียก็จะมีการพัฒนาในลักษณะพิเศษคือหมายความว่าโดยทั่วไปก็จะเหมือนกันแบบเดียวกันคือว่าจะหวังพึ่งอำนาจเล่นลับเหนือธรรมชาติแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ในการอ้อนวอนแต่ว่าวิธีการอ้อนวอนบวงสรวงของแต่ละถิ่นนี่แต่ละวัฒนธรรมก็จะต่างกันไปนี่สำหรับอินเดียนี่ก็พัฒนามากจนกระทั่งเป็นพิธีบูชายัญอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนี่เทพเจ้าของอินเดียนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามาบันดาลผลที่ต้องการให้ยังเอื้อมเข้ามาจัดการสังคมมนุษย์อีกว่ามนุษย์นี่ถูกสร้างมาเสร็จโดยจัดให้มาอยู่ในชนชั้น ระดับต่างๆในสังคมนะตั้งแต่เกิดจนตายก็ต้องอยู่อย่างนั้นซึ่งความเชื่อเนี่ยมันได้กลายเป็นตัวที่กำหนดสภาพสังคมอินเดียไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะทำให้แก้ไขได้ยากนะแล้วก็เลยอยู่ที่ลักษณะความสัมพันธ์กับไอ้อำนาจเล่นลับเนี่ยจะสัมพันธ์กันแบบไหนคล้ายๆจับพลัดจับผลูถ้าสัมพันธ์ในลักษณะที่เอื้อกลายเป็นเครื่องกระตือรือร้นบีบบังคับกระตุ้นให้คนยิ่งเพียรพยายามก็ได้แต่กระตุ้นไม่ดีหรือว่ากำหนดไม่ดีเชื่อไม่ดีเชื่อพลาดทำให้กลายเป็นว่าทำให้คนนี้ยึดติดอยู่ขยับขยื่นไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างสังคมอินเดียนี่ความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าบันดาลอยู่เบื้องหลังโลกมนุษย์ได้มากำหนดมนุษย์ให้เกิดมาเป็นวรรณะไหนอยู่อย่างนั้นจนตายห้ามเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นอันว่าทำให้มนุษย์ต้องหยุดอยู่กับที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ละสังคมอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันแต่หลักการในเรื่องนี้ก็คือว่าทุกบีบคั้นภัยคุกคามหาที่พึ่งและศาสนาก็เข้ามาให้ที่พึ่งก็เลยคนก็มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมใจหายทุกข์หายกลัวนะอย่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์นั้นนะเอาละด้านหนึ่งทุกบีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายทำการสร้างสรรค์อะไรต่างๆหาทางอยู่รอดก็เกิดความเจริญขึ้นมาด้านนี้นะพอเจริญดีแล้วสบายแล้วทีนี้เอาและตัวเองมีอำนาจมีความสำเร็จมีความสุขมนุษย์ก็จะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะเพลิดเพลินมัวเมากับความสุขนั้นและหยุดดิ้นรนขนขวายนะตอนนี้แหละสังคมก็เสื่อมอีกด้านนี้ก็ปรากฏว่าอารยธรรมมนุษย์นี่ได้ตกอยู่ในวงเวียนของความเสื่อมความเจริญเรื่อยมาพอทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามมนุษย์รุ่นเก่าก็ดิ้นรนขนขวายอยู่นิ่งไม่ได้มาตายนะพอว่าสร้างสรรค์เจริญขึ้นมาได้มีวัตถุเสพพรั่งพร้อมเป็นต้นนะสังคมตัวเองมีอำนาจไม่กลัวใครจะมาบีบคั้นตอนนี้ก็จะมัวเมาเสพสุขก็เสื่อมใช่ไหมอันนี้ในด้านหนึ่งทีนี้ไอ้ด้านที่มีที่หวังพึ่งอำนาจเล่นลับเอาอีกพอมีอำนาจเล่นลับมาให้พึ่งนะได้ที่พึ่งแล้วมีเครื่องปลอบประโลมใจตอนนี้แทนที่จะดิ้นก็ไม่ดิ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะช่วยมีความหวังแล้วเราก็นอนรอคอยความช่วยเหลือของเทพเจ้านะมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าอีกนะอันนี้มันก็กลายเป็นว่าสยบมนุษย์ให้อยู่กับที่เหมือนกันก็เป็นจุดอ่อนอีกเราอาจจะเรียกว่านี่คือที่สุดสองอย่างในสังคมมนุษย์นะคือด้านหนึ่งก็คือว่าดิ้นรนขนขวายไปนะเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายไปแล้วก็เจริญขึ้นมาโมเมาก็เสื่อมนะทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าบางทีแทบไม่ต้องดิ้นรนก็ดิ้นรนบางด้านเท่าที่จำเป็นนะแต่ว่าการดิ้นรนกลายเป็นมีขอบเขตเพราะใจสบายขึ้นมาหรือมีความหวังจากเทพเจ้าจะมาช่วยเป็นต้นก็เลยไม่ดิ้นรนขนขวายอันนี้เราจึงมาถึงจุดของพุทธศาสนาว่าแล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาทำไมเรามองในสายตาพุทธศาสนาก็ว่าสองอย่างเนี่ยเป็นสุดโต่งนะหมายความว่าด้านหนึ่งก็ดิ้นรนไปตามทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในความจริงของโลกชีวิตอะไรเราก็เป็นดิ้นเพราะมันจำเป็นใช่ไหมแล้วก็เกิดความเจริญสนองความต้องการตัวเองแล้วก็เพลิดเพลินมัวเมาก็เสื่อมนะซึ่งสังคมแม้แต่ประเทศตะวันตกปัจจุบันนี้ก็กำลังจะอยู่ในสภาพนั้นเจริญขึ้นมาแล้วก็ถึงจุดก็เพลิดเพลินมัวเมาแล้วก็จะเสื่อมทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าจากการที่มีความหวังในความช่วยเหลือจากอำนาจเล่นลับอะไรต่างๆนี่เนี่ยเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นไปคุกคามก็ได้ที่พึ่งความหวังนี้ก็มาปลอบประโลมใจก็ทำให้ตัวเองผ่อนเบาคลายทุกข์ก็เลยไม่ค่อยดิ้นรนนะอันนี้ก็ทำให้อยู่กับที่นะ ศาสนาก็กลายเป็นมีความหมายเป็นเพียงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์แล้วก็ปลอบประโลมขวัญทำให้สุขสบายใจได้อันนี้พุทธศาสนาไม่ได้เห็นด้วยกับวิถีทั้งสองอย่างอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องแยกเพราะว่ามีคนไม่น้อยแม้แต่นักวิชาการก็เข้าใจแค่ว่าศาสนาก็คือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้ปลอบประโลมใจสบายนึกว่าศาสนาคือแค่นี้ก็เคยพูดไปแล้วบอกว่าถ้าศาสนามีความหมายแค่นี้พุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่าอินเดียนั้นเขามีอยู่แล้วเขามีเทพเจ้าให้หวังพึ่งมันเป็นแสนๆเทพเจ้าของอินเดียนั้นมีตั้งแต่พระพรหมลงมาไม่รู้ว่าเทพยดามีเท่าไหร่ใช่ไหมอันนั้นเขามีที่พึ่งอยู่แล้วที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนาจะต้องไปเกิดทำไมพุทธศาสนาไม่ได้มีความหมายแค่นั้นใช่ไหมพุทธศาสนาก็มองไปถึงเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นะเพราะนั้นมนุษย์อยากจะมีชีวิตที่ดีงามเนี่ยจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองแต่พวกหนึ่งมันไปรอเหตุจำเป็นบีบคั้นมันจึงดิ้นรนมันจึงเรียนรู้ฝึกตนใช่ไหมและอีกพวกหนึ่งก็สบายซะเลยก็เลยมาเลิกเรียนรู้ฝึกตนซะเนี่ยทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับความเป็นจริงนะทำการด้วยความรู้เข้าใจธรรมชาตินะแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องการเรียนรู้ฝึกฝนตนนี้ให้มันถูกต้องนะนั้นเราก็เลยสอนว่าเนี่ยนะที่แท้มันก็คือธรรมชาติของมนุษย์อย่างนั้นเองเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนแล้วจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้แล้วถ้าเราได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนไปเนี่ยมันจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐเป็นมนุษย์ที่เลิศจะถ้าเป็นบุคคลก็เป็นพุทธะเลยตั้งไว้เป็นแบบให้เห็นว่ามนุษย์นี่ดีงามประเสริฐเลิศมีความสุขมีความสมบูรณ์ในตัวอย่างไรนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราพัฒนาคนอย่างนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นการพัฒนาถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงกฎธรรมชาติโดยเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างนี้มนุษย์ที่พัฒนาดีขึ้นมาเนี่ยจะมาสร้างสรรค์สังคมที่ดีนะซึ่งเป็นสังคมมนุษย์ที่มีการพัฒนาที่แต่ละคนมีคุณธรรมมีความดีแล้วก็มาช่วยเหลือกันเองจะเป็นสังคมที่ดีงามได้สังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่พึงปรารถนานะเป็นสภาพที่เอื้อสังคมนี้จะมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการที่แต่ละคนอีกแหละก็จะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขทั้งชีวิตคนก็ดีคือชีวิตคนที่ดีพัฒนาแล้วประเสริฐก็จะมาเอื้อต่อสังคมและสังคมที่มีคนที่พัฒนาอย่างนี้ก็จะเอื้อต่อการพัฒนาตัวของแต่ละคนเพราะนั้นในแง่บุคคลก็พัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุทธะแล้วก็ในแง่สังคมสังคมที่ดีก็คือสังคมคนที่พัฒนาแล้วอย่างเนี้ยนะเราเรียกว่าสังฆะนะอันนี้ทางพุทธะและสังฆะนี่เราก็เห็นได้ว่าจะเกิดขึ้นมาจะมีแต่ละคนนี่แหละจะพัฒนาตนเองจนเป็นพุทธะนะหรือเข้าในทางไปเป็นพุทธะได้เนี่ยก็เพราะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามความจริงของกฎธรรมชาตินะทำการต่างๆถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั้นตามเหตุปัจจัยนะรู้จักเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้วก็เข้าถึงตัวความจริงนั้นจนกระทั่งวางใจจิตใจต่อโลกและชีวิตได้ถูกต้องดังนั้นทั้งหมดเนี้ยการที่จะเป็นพุทธะก็ตามสร้างสรรค์สังฆะสังคมที่ดีงามได้ก็ตามเนี่ยต้องโยงเข้าหาตัวธรรมะตัวความจริงในกฎธรรมชาติซึ่งจะเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์อย่างมันได้ด้วยปัญญานะนั้นมนุษย์ก็จะไปเราต้องพัฒนาปัญญาแล้วจะพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องอาศัยพฤติกรรมจิตใจมาเกื้อหนุนต้องไปด้วยกันทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วมนุษย์ก็ทำการได้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติรู้ความจริงของธรรมชาติเอาความจริงในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้วจิตใจที่รู้ความจริงนั้นก็จะปรับตัวเองเป็นจิตใจที่นะวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องหน่อยเป็นชีวิตที่ดีงามก็เลยเราก็ได้หลักขึ้นมาว่าเป็นพระรัตนตรัยนะที่ว่าเช จากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ต้องฝึกเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปจนสูงสุดเป็นพุทธะเราก็ได้บุคคลไว้เป็นแบบอย่างพุทธะนี่เป็นตัวตั้งเป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์นะได้พุทธะเป็นสุดยอดของมนุษย์นะมนุษย์พัฒนาไปเป็นพุทธะที่มนุษย์จะพัฒนาไปเป็นพุทธะได้ก็เพราะรู้เข้าใจทำได้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวความจริงที่เรียกว่าธรรมะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์นะจนถึงที่สุดก็ต้องธรรมะก็หมายความว่าไอ้นี่ก็คือตัวความจริงในธรรมชาตินี่เองใช่ไหมก็ต้องหนึ่งได้หลักพุทธะนะเป็นสุดยอดของมนุษย์พัฒนาสองธรรมะนะเป็นตัวที่จะทำให้มนุษย์พัฒนามาเป็นพุทธะได้ธรรมะนี้ก็อยู่ในธรรมชาตินี่เองเป็นแก่นเป็นเนื้อหาเป็นสาระของธรรมชาตินะต้องเข้าถึงตัวนี้แล้วก็เมื่อแต่ละคนได้มาดำเนินชีวิตปฏิบัติตามหลักความจริงของธรรมชาติคือธรรมะนี้เอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ชีวิตแต่ละคนก็พัฒนาขึ้นมามนุษย์ที่พัฒนาอย่างนี้จะมารวมกันเป็นสังคมที่ดีงามเรียกว่าสังฆะนี่คือหลักของพุทธศาสนา3อย่างถ้าเรายึดถือหลัก3อย่างนี้ไว้แล้วเราจะโยงไปหาความเข้าใจพุทธศาสนาได้หมดนะอันนี้ก็เท่ากับว่ามาเป็นหลักสำหรับให้เราเป็นจุดเริ่มต้นจะเข้าสู่พุทธศาสนาจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติอะไรต่างๆนี่มองอันนี้เป็นหลักไว้นะมองพระพุทธธรรมสังฆะเป็นหลักเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเชื่อมโยงไปหาหลักการข้อปฏิบัติอื่นไปหมดเลยนะก็ไปอ่านว่าพุทธศาสนาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะที่ว่าศาสนานั้นไม่ได้เป็นแค่ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้คนนี้ได้ปลอบประโลมใจปลอบประโลมขวัญแล้วก็มีความหวังในการที่จะเป็นอยู่นะโดยที่คิดว่าจะมีสิ่งที่มีอำนาจเล่นลับมาช่วยเหลือนะไม่ไปมัวรอคอยอย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนท่าทีใหม่นะก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งยึดเหนี่ยวอันใหม่เข้ามาให้แทนแต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวชนิดที่ว่าไม่ใช่พอยึดเหนี่ยวแล้วก็เลยไปรอคอยหวังพึ่งแล้วตัวเองก็เลยไม่ต้องทำอะไรแต่เป็นสิ่งทึดเหนี่ยวเป็นยึดเหนี่ยวในแง่ว่าอ๋อจะได้มีหลักที่จะโยงไปหาหลักการใหญ่ๆสำคัญที่เกี่ยวกับการฝึกฝนพัฒนามนุษย์นะฉะนั้นหลักยึดเหนี่ยวในพุทธศาสนาก็จะต่างจากศาสนาเดิมในที่นี้ก็เกิดขึ้นในอินเดียก็ศาสนาพราหมณ์ว่าเดิมนั้นเขามีสิ่งที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจจะได้หวังพึ่งก็รอคอยความช่วยเหลือก็ไปอ้อนวอนด้วยการบูชายัญเป็นต้นนะศาสนาก็ให้สิ่งยึดเหนี่ยวขึ้นมาก็คือพระรัตนตรัยพุทธธรรมสังฆะพอมายึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยแล้วจะโยงไปหาสิกขาทันทีใช่ไหมว่าพุทธะอ้าวมนุษย์นี่มีชีวิตที่ดีงามได้พัฒนาได้จนสุดยอดไปพุทธะนั้นตัวเราก็เหมือนกันเราก็สามารถจะเป็นพุทธะอย่างนี้จะมีชีวิตที่ดีงามก็ทำไงล่ะก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรียนรู้ยังไงก็ต้องเข้าถึงธรรมะเนี่ยหลักที่สองใช่ไหมแล้วเราก็จะได้มารวมกันนะจากคนที่พัฒนาอย่างนี้ก็จะเป็นสังฆะเป็นสังคมที่เป็นอุดมคตินะเราตั้งอันนี้ไว้แล้วก็โยงไปหาการฝึกฝนพัฒนามนุษย์เพราะนั้นศาสนาก็ไม่ใช่เป็นเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ปลอบประโลมใจแล้วก็สบายหายทุกข์หายร้อนแล้วไปอ้อนวอนนอนรอคอยความช่วยเหลือแต่กลายไปว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักให้พอไปมองดูพอไประลึกถึงแล้วก็มากระตุ้นเตือนตัวเองให้ระลึกถึงหน้าที่ความสามารถที่ตัวมีว่าเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพราะนั้นจึงได้พูดว่าศาสนานั้นถ้าเราจะใช้คำว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวก็ต้องแยกเป็นสองแบบคือเอาสำนวนเก่าเข้ามาใช้แล้วก็แยกซะศาสนาในความหมายหนึ่งเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ดึงเหนี่ยวแล้วเหนี่ยวลงดึงลมให้จมให้วนเวียนอย่างนั้นน่ะวนเวียนอยู่ในความหวังน่ะโดยการปลอบประโลมใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรอคอยความช่วยเหลืออันนี้เรียกว่าเหนียวเหนียวแล้วดึงลงทีนี้พุทธศาสนานี่ให้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะได้ดึงขึ้นพอมายึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยปั๊บได้สรณะเป็นที่พึ่งก็คือเตือนใจ ให้นึกถึงธรรมชาติของตัวเองให้นึกถึงหลักการของธรรมชาตินึกถึงการที่จะต้องพัฒนาปัญญาว่าจะต้องทำการเช่นดำเนินชีวิตนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ถูกต้องและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาจนเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาด้วยการรู้เข้าถึงธรรมใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอันนั้นเราเรียกว่าเหนี่ยวและดึงขึ้นอาศัยเป็นที่เกาะเพราะเดิมนี่ไม่รู้จะไปทางไหนเคว้งคว้างเลื่อนลอยยังไม่มีหลักพอได้พระรัตนตรัยมาปั๊บก็ได้หลักในหลักนี้ก็จะชี้นำตัวเองโยงไปหาสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องนั่นเราเรียกว่ายึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นนะเหนี่ยวขึ้นมาไม่ใช่เหนี่ยวแล้วดึงลงใช่ไหมเราก็ใช้สำนวนเก่าไปว่าศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นถ้าจะใช้คำว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ต้องมีในความหมายว่าเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นพอเหนี่ยวปั๊บแล้วท่านจะได้ช่วยชี้ทางให้ต่อไปว่าตัวเองจะต้องทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับการสรุปสิ่งที่พูดมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่จริงก็พูดไปแล้วนะพูดไปพูดมากลับมาสรุปกันอีกนะอันนี้ก็เลยโยงเข้าหาคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสไว้คาถานี้มีในพระธรรมบทนะซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพของศาสนาต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพหุงเวสรนังยันติปัพพตานิวนานิจะเป็นต้นนะคาถานี้ก็แปลได้ความว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วนี่แหละที่ว่าถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็พากันยึดเอาเจ้าป่าเจ้าเขาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นที่พึ่งแต่อันนั้นไม่ใช่สรณะอันเกษมมนุษย์ทั้งหลายยึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะและที่พึ่งแล้วจะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงหาได้ไหมส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้จุดหมายสภาวะเป็นที่ดับไปแห่งทุกข์และมันคาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาชอบนั่นแหละจึงจะเป็นสรณะอันเกษมเมื่อถึงสรณะนี้แล้วก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะนี่เห็นไหมฮะนี่คือการแยกระหว่างศาสนาโบราณเช่นศาสนาพราหมณ์กับพุทธศาสนาใช่ไหมอันกล่าวนั้นก็ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามแกก็มายึดเอาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งแกก็ได้ความหวังปลอบประโลมใจอย่างน้อยก็ใจก็สบายไปหลบทุกข์ไปได้ชั่วพักชั่วยามก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าปลอบประโลมบำรุงขวัญก็สบายใจไปแต่มันก็เลยจมอยู่นั่นเองก็รอคอยความช่วยเหลือทีนี้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมันไม่หยุดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะบอกอ้าวนี่เห็นไหมในท่านน่ะมีความสามารถท่านเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เช่นเดียวกับเรานี่เราต้องพัฒนาตัวมาจึงเป็นพุทธะท่านก็พัฒนาตัวได้นะเอาสิท่านก็เรียนรู้พัฒนาปัญญารู้เข้าใจความจริงในธรรมชาตินะคือตัวธรรมะแล้วท่านก็จะปฏิบัติสิ่งทั้งหลายทำการต่างๆให้สำเร็จผลได้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยนะท่านทำการสำเร็จท่านพัฒนาชีวิตของตนเองเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นพุทธะได้แล้วแต่ละท่านทำอย่างนี้ขึ้นมาสังคมของท่านก็จะดีงามเป็นสังฆะใช่ไหมนี่คือพอยึดแล้วมันต้องมีอะไรทำต่อไปเดินหน้าจึงว่ายึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นก็เนี่ยเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่ก็เลยโยงไปหาอริยสัจอริยสัจก็คือความจริงของความเป็นเหตุเป็นผลในกฎธรรมชาติที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์คือความจริงในธรรมชาติก็คือกฎความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันมีเข้ามาอยู่งั้นแต่ในแง่ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์ความจริงในส่วนที่จะมาใช้ประโยชน์กับมนุษย์นี้เรียกว่าอริยสัจนะเป เป็นความจริงที่มนุษย์จะต้องรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายต่อธรรมชาติแล้วมันจะเกิดผลกับชีวิตของตนเองในการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามนะพอตกลงตอนนี้ก็เข้าว่าพอไปแล้วลึกถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะพระรัตนตรัยนั้นก็จะโยงตัวเราเข้ามาหาหลักความจริงของธรรมชาติในส่วนที่จะมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์เรียกว่าอริยสัจนะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยก็โยงมาหาอริยสัจนะพอถึงอริยสัจก็คือการที่มนุษย์เอาความจริงในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็มนุษย์ปฏิบัติได้โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติจนกระทั่งเข้าใจรู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติจนกระทั่งมีจิตใจที่เป็นอิสระได้นะจนกระทั่งว่าสภาวะในธรรมชาติที่เราเรียกว่ามันเป็นกฎธรรมชาติเป็นสภาวะลักษณะของมันที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นะมันไม่เป็นตัวตนของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเลยคือโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามปรารถนาของมนุษย์นะมันเป็นไปตามทางของมันเพราะมันมีกฎธรรมชาติอยู่เบื้องหลังภาวะที่มันมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยปรากฏในอาการที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาก็เราเรียกว่าทุกข์ใช่มั้ยทีนี้มันการที่มันไม่เป็นตามปรารถนาก็เพราะว่ามันธรรมชาติของมันเองมันเป็นอย่างนั้นคือการที่มันไม่เที่ยงมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมนุษย์รู้เข้าถึงมันก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้ในการที่ว่า1ก็คือรู้ความจริงที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ว่ามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นยังไงตามที่เราต้องการเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ทำให้เกิดปัญญารู้ความจริงของมันแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นผลมันจึงจะเกิดขึ้นตามต้องการถูกมั้ยฮะนี่อันที่หนึ่งแล้วสองเมื่อรู้ความจริงอันนั้นก็คือว่าอ๋อไอ้ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสภาวะในธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปหวังไปปรารถนาเอาจะให้เป็นยังไงตามที่เราต้องการนะเพียงแต่วางใจให้ถูกได้ปัญญาปฏิบัติตามมันได้ปัญญานะก็อย่างที่ว่าข้อต้นก็คือว่าเราก็รู้ความจริงแล้วปฏิบัติตามมันได้ปัญญาทำให้มันเกิดผลจัดการกับเหตุปัจจัยก็เป็นไปตามนั้นแล้วเสร็จแล้วไอ้ที่มันเป็นไปต่างๆที่ว่ามันเป็นทุกข์ฝืนความปรารถนานั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาในธรรมชาติเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ในธรรมชาติเมื่อเรารู้ถึงที่สุดแล้วทุกข์ในธรรมชาติก็เป็นทุกข์อยู่ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวเรานะแยกออกไปได้ไปอันว่าทุกข์ก็จะเป็นภาวะตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นยังไงของมันเองอ่ะนะเราไปแก้มันไม่ได้แต่ว่าเราไปใช้ประโยชน์จากมันได้จากไอ้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปใช้ประโยชน์จากการรู้ตัวธรรมคือความจริงของมันและปฏิบัติด้วยปัญญาแต่ว่าเราจะไปแก้มันให้มันเปลี่ยนกฎธรรมชาติเปลี่ยนไปได้แต่ว่าทำไงจะไม่ให้ไอ้ทุกข์ในธรรมชาติความเป็นไปนั้นเข้ามาครอบงำจิตให้เรากลายเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วทุกข์ในธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวคนนั้นคนก็หลุดพ้นนะได้2ขั้นคือ1สามารถปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการเท่าที่เป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยและวิสัยแห่งปัญญาของตน2พร้อมกันนั้นก็ทิ้งให้ทุกข์นั้นเป็นทุกข์ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวเรานะเราก็เป็นอิสระอันนี้มนุษย์นี่ปัญหาสุดท้ายมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะมันวางตัววางใจปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองไม่ถูกมันถึงได้เกิดวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะขั้นสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่นะพระพุทธศาสนาก็ให้หลักการกว้างอย่างนี้เมื่อให้หลักการกว้างนี้แล้วมนุษย์ก็มาดำเนินชีวิตปฏิบัติกิจการพัฒนาชีวิตของตนเองสร้างสรรค์สังคมจัดวางระบบอะไรให้มันตั้งอยู่บนฐานความรู้เข้าใจความจริงนี้กันแล้วกันและมันจะแก้ปัญหาได้นะทีนี้ว่า ก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นจุดไหนเราจะแก้แค่ไหนให้มันอยู่ที่มีความเข้าใจมีปัญญาเนี่ยนะก็จากจุดที่ว่ามนุษย์เกิดมาต้องอยู่รอดถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะแง่หนึ่งก็คือว่าเพราะมันถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็เลยจำเป็นต้องดิ้นรนขนขวายก็ทำโน่นทำนี่คือไปแบบว่าเป็นความเจริญตามที่ตนเรียกไม่รู้ว่าเจริญหรือเสื่อมแน่ก็รู้มันก็มีการสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรที่เราเรียกว่าพัฒนาขึ้นมานานๆก็มารู้ทีว่าพัฒนาผิดแล้วพัฒนาไม่ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็ทำกันไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นความเจริญงอกงามของมนุษย์ซึ่งอาจจะเรียกว่าจะเรียกว่าผิดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงอย่างท่องแท้นี่ด้านหนึ่งแล้วก็สองก็คือการที่เกิดมีศาสนาซึ่งให้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมขวัญนะทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามาจากเนี่ยมาจากทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเพราะนั้นจากจุดเนี่ยทำไงมนุษย์จะเข้าสู่ทางที่ถูกต้องพุทธศาสนาก็โยงเข้าสู่ธรรมชาติมนุษย์ให้เห็นว่าที่แท้แล้วมันอยู่ที่นี่นะก็เป็นแต่เพียงว่าพุทธศาสนาก็มาให้หนึ่งมาชี้ความจริงให้สองให้เครื่องบำรุงขวัญในแง่เกิดกำลังใจที่จะทำสู้ต่อไปวันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็มาโยงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาให้เห็นว่ามันมาจากเรื่องความเป็นไปในชีวิตสังคมมนุษย์นั่นแหละแล้วก็พุทธศาสนาเกิดขึ้นมีความแตกต่างจากศาสนาอย่างอื่นอย่างไรและปฏิบัติต่อเรื่องทุกบีบคั้นภัยคุกคามที่เป็นสิ่งประจำในโลกมนุษย์ได้อย่างไรนะกรรมพุทธศาสนาก็โยงไปสู่เรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนามนุษย์นะตามความเป็นจริงกฎธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของตัวมนุษย์เองทำให้เกิดหลักสิกขาขึ้นมาใช่ไหมสิกขาก็จะทำให้เราเอาความรู้ความจริงหรือตัวธรรมะในกฎธรรมชาติมาใช้ได้แล้วก็พัฒนาปัญญาที่จะรู้ถึงความจริงนั้นนะมันก็บนอยู่แค่นี้แหละนะเรื่องของมนุษย์ก็ไม่ไปไหนตอนนี้เราได้หลักพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็มาสรุปความหมายของพระรัตนตรัยกันนิดหนึ่งว่าก็การที่ว่ามนุษย์ดิ้นรนขนขวายอยู่ไม่มีหลักไม่มีแนวทางนะก็หาทางรอดดิ้นรนทำโน่นทำนี่สร้างความเจริญขึ้นมาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างหนึ่งแล้วก็มีศาสนาให้สิ่งที่เข้าใจว่ามีอำนาจเล่นลับโดนบันดาลมาสำหรับให้มนุษย์ได้อ้อนวอนรอคอยความช่วยเหลือมีความหวังปลอบประโลมใจไปสายหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าก็มาค้นพบความจริงนะแล้วก็บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองจึงจะมีชีวิตที่ดีงามก็เลยเป็นบุคคลที่มาเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นในขณะที่คนทั้งหลายไม่มีหลักก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นหลักให้นั่นจะได้มาเป็นตัวอย่างสำหรับระลึกถึงแล้วก็จะได้โยงเข้าหาตัวหลักความจริงที่ว่ามาทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือท่านผู้ที่ได้พัฒนาชีวิตตนเองพัฒนาตนเองจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จเกิดปัญญารู้ความจริงของธรรมะใช้ประโยชน์จากธรรมะได้เต็มที่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเป็นพุทธะนะเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งก็คือทำให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นมนุษย์นี่นะเห็นไหมมนุษย์นี่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้จนกระทั่งมีปัญญารู้ธรรมะเป็นผู้ประเสริฐมีคุณสมบัติเลิศนะมีคุณความดีมีความสุขมีความเป็นอิสระมีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ในตัวอย่างเงี้ยนะนี่เห็นไหมมนุษย์พัฒนาได้ก็ทำให้เกิดมนุษย์ให้เกิดความมั่นใจแก่ตนเองของมนุษย์ทั้งหลายที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ว่าโอ้เราก็เป็นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองได้เราจะเป็นได้อย่างพระองค์ถ้าเราพัฒนาตัวเองนะเกิดกำลังเกิดความมั่นใจนี้เรียกว่าศรัทธาเป็นศรัทธาพื้นฐาน เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาพื้นฐานอันนี้ขึ้นมาศรัทธานี้ก็จะเรียกได้ว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก็แปลเอาความว่าเชื่อมั่นในปัญญาที่ทำให้มนุษย์ตรัสรู้ไปเป็นพุทธะได้นะมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมากลายเป็นพุทธะได้ใช่ไหมอ้าวเราพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเป็นพุทธะเหมือนกันเกิดความเชื่อมั่นอันนี้เป็นศรัทธาที่หนึ่งนะเนี่ยพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้อันนี้แหละสองอะไรสองก็ทำให้ตระหนักในหน้าที่ของมนุษย์ว่าก็เราต้องการชีวิตที่ดีงามเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีงามได้ไงเราก็ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองต้องศึกษาหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองนี่คือหน้าที่ที่แท้จริงก็เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่สำนึกในหน้าที่นี้อยู่เสมอว่าจะเป็นคนที่เลื่อยเฉยปล่อยปละละเลยไม่ได้นะจะมีชีวิตที่ดีงามต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรียนรู้เตือนให้รู้ถึงหน้าที่ของตัวเองนะอ้าวสามอะไรอีกระลึกถึงพระพุทธเจ้านะสามก็ได้กำลังใจถ้าเกิดรู้ว่ามนุษย์จะต้องฝึกตัวเองเอ๊ะถ้าฝึกไปแล้วมันได้แค่ไหนนะมันจะสำเร็จหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่ามั่นใจว่าสำเร็จแต่ว่าพอไปเจออุปสรรคมันยากถอยชักท้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอมีพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ระลึกเปล่าท่านก็ให้ประวัติการพัฒนาตนเองประวัติการค้นแสวงธรรมะของพระพุทธเจ้าประวัติการที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีแสนจะยากลำบากนะแม้แต่สละชีวิตก็ทำได้มีเรื่องราวมากมายเหลือเกินอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตนพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงประวัติการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ถ้าเราจะเกิดไปท้อใจนะเราเกิดอ่อนแอขึ้นมาเราไปเจออุปสรรคชักท้อพอเราลึกถึงประวัติพระพุทธเจ้าเราได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเจอมาหนักกับเราเยอะแยะแค่นี้จะไปกลัวทำไมก็ฮึดสู้ต่อนี่เกิดกำลังใจขึ้นมาในวันนั้นเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้กำลังใจนะแล้วก็สี่ได้อะไรสี่ก็คือพระพุทธเจ้านี่แม้ต้องลำบากพระองค์นี่เป็นคนแรกบุกเบิกต้องลองผิดลองถูกกว่าจะสำเร็จนี่ยากมากทีนี้พอสำเร็จแล้วพระองค์ก็เอาประสบการณ์ของพระองค์มาเล่าทำให้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกการที่จะปฏิบัติถูกทำยังไงก็เลยพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาทำให้ง่ายแก่เราเราไม่ต้องไปเรียนผิดเรียนถูกลองผิดลองถูกอย่างพระพุทธเจ้าเราได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้ประโยชน์ได้วิธีปฏิบัติลัดสั้นเลยดังนั้นก็ตกลงว่าสาสี่เราก็คือได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายขึ้นใช่ไหมปัญญาว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์สี่ประการนะเราเรียกว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนใจทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเกิดศรัทธาพื้นฐานคือเชื่อในปัญญาของมนุษย์ที่พัฒนาได้ซึ่งจะทำให้สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ประเสริฐเป็นพุทธะได้นี้ซึ่งเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่จะพัฒนาได้อย่างนี้สองก็ทำให้เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ของตนว่าเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตดีๆได้ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนต้องศึกษาสามก็ทำให้เกิดกำลังใจว่าจากประวัติการเพียรพยายามบำเพ็ญบารมีของพุทธเจ้าพระองค์ลำบากกันเรานะเราจะไปท้อในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จเราทำเราสู้เราก็จะสำเร็จแล้วก็สี่ก็ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระองค์ที่ทำให้เราได้วิธีปฏิบัติที่สะดวกและง่ายขึ้นไม่ต้องลองผิดลองถูกอย่างพระองค์แต่ข้อสำคัญก็คือว่าทั้งหมดนี้ก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะโยงไปหาธรรมะอ้าวที่เราได้พัฒนาตัวเองมาสำเร็จอย่างนี้เป็นพุทธะก็เพราะอะไรกันก็เพราะว่าได้รู้ธรรมค้นพบธรรม แล้วได้ปฏิบัติสอดคล้องถูกต้องตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินะแล้วก็เลยสามารถเอาความรู้ในความจริงของกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แก่ชีวิตตลอดจนมาสร้างสรรค์มาตั้งสังฆะมาตั้งชุมชนอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องใช้ธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะคือตัวความจริงในกฎธรรมชาตินี่แหละมาเป็นหลักในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะสร้างสรรค์ทำการในสังคมต่างๆถ้าจะให้มีชีวิตที่ดีสังคมที่ดีต้องรู้เข้าใจตัวความจริงในกฎธรรมชาตินะเราต้องทำให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นธรรมะจะต้องเป็นหลักสำคัญนั้นจากพุทธะก็โยงมาธรรมะนะแล้วเราก็จะสามารถพัฒนามนุษย์พวกเราด้วยกันเนี่ยมาสร้างเป็นชุมชนที่เอื้อต่อกันเป็นชุมชนของคนที่พัฒนาในระดับต่างๆแล้วมีความสัมพันธ์มีความเป็นอยู่นะซึ่งจะเอื้อต่อกันให้แต่ละคนนี้พัฒนาตัวเองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่ดีงามร่มเย็นเป็นสุขมีสันติสุขเป็นสังฆะนะเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรนะนี่แหละชีวิตสังคมมนุษย์ที่ดีในที่สุดก็ต้องอย่างเงี้ยอย่าไปมัวหวังหนึ่งก็คือถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ดิ้นรนขนขวายต่อสู้สุ่มสี่สุ่มห้าไปเจริญไปมีความสุขสบายกับมัวเมากลับเสื่อมลงไปนะหรือมางั้นก็ไปมุ่งหวังอำนาจเล่นลับภายนอกมาคอยช่วยแล้วก็เลยไม่พัฒนาตัวเองนะก็อยู่อย่างนั้นนะหมกอยู่จมอยู่วนเวียนอยู่ในเรื่องของความงมงายความหวังการรอคอยความช่วยเหลือการปลอบใจตัวเองอยู่อย่างนั้นนะก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนั้นพุทธศาสนามองในแง่นี้ก็เป็นทางสายกลางทางสายกลางระหว่างสองสายหนึ่งถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายสุ่มสี่สุ่มห้าที่วันแล้วก็เจริญดีแล้วก็เสื่อมสักทีมัวเมาแล้วอีกพวกหนึ่งก็ศาสนาที่ให้ความหวังรอคอยก็ไม่ต้องทำอะไรจมนะก็เป็นเรื่องการที่ทุกบีบคั้นภัยคุกคามชี้ไปสู่ความจริงของธรรมชาติมนุษย์และความจริงในธรรมชาติจะต้องรู้เข้าใจพัฒนาตัวเองให้มีปัญญาปฏิบัติไปตามความจริงนั้นด้วยปัญญานั้นพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นมาช่วยกันเองในหมู่มนุษย์ไม่ต้องไปรอเทพเจ้าช่วยกันดีในหมู่มนุษย์ช่วยกันนี่แหละดีที่สุดกว่าอะไรช่วยอีกนะพัฒนาตัวเราพวกเราให้มาช่วยกันสินะแล้วก็เอาความรู้ในความจริงนะมาจัดสรรสังคมนะมาจัดวางระบบชีวิตให้มันเอื้อต่อชีวิตของแต่ละคนนะจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อชีวิตแต่ละคนจะอยู่ดีพัฒนาตนเองได้ก็เป็นวินัยนะจากธรรมะก็มาเป็นวินัยก็มาสร้างสังฆะขึ้นมาก็โยงมาสัมพันธ์กับชีวิตแต่ละคนชีวิตแต่ละคนก็พัฒนาไปตามใจสิกขาโดยอาศัยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มาเป็นตัวเอื้อก็พัฒนาไปได้ดีๆใช่ไหมก็เกิดความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินัยอย่างที่พูดไปแล้ววันนี้เป้าหมายที่สำคัญพูดมาทั้งหมดก็เพื่อเห็นความหมายของคำว่าพระรัตนตรัยนะแต่ว่าโยงไปหาเรื่องอื่นทั้งหมดก็พูดมาเยินยาวนานแล้วนะมีอะไรสงสัยไหมฮะแต่ว่าจะชัดเจนพอหรือเปล่าชัดไหมฮะ
น
ี่
ถ้
า
เราโยงเรื่องที่พระเดชพระคุณสรุปความรู้ทางด้านปัญญาสองข้อที่ว่าในขั้นแรกต้องรู้ความจริงให้เป็นที่เป็นไปตามเป็นสันใจนะครับแล้วก็ข้อที่สองที่ว่าพัฒนาแล้วก็เอาความรู้นั้นพัฒนาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกตัวเองจนกระทั่งสามารถบรรลุสู่ความพ้นทางแล้วไปโยงเข้าสติสัมปิทาก็คือเนี่ยนะครับข้อหนึ่งก็คล้ายก
ับ
ข้อหน
ึ่
งสองเน
ี่
ยปฏ
ิ
ส
ั
มภ
ิ
ทา
ปฏิสัมภิทานั่นคล้ายๆเป็นความรู้ปลีกย่อยในระบบใหญ่เนี่ยที่มาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องๆไปอย่างน้อยว่าเราไปเรียนรู้อะไรใช่ไหมเราจะมาได้ปัญญารู้ธรรมะเราก็ต้องมีพัฒนาอัตตาปฏิสัมภิทาใช่ไหมเมื่อเราไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็พยายามให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระความจริงเข้ามาให้ถ่องแท้ใช่ไหมมันก็มาเอื้อต่อการรู้ธรรมะนั่นแหละโยงเราเข้าหาตัวธรรมะถ้าพอเรารู้เนื้อหารายละเอียดเราจับหลักได้เลยนั่นคือตัวธรรมแล้วใช่ไหมตัวกฎธรรมชาตินี่ตัวธรรมะเป็นตัวกฎเลยอย่างนักวิทยาศาสตร์แกตอนแรกแกก็ไปเรียนรายละเอียดมี observation ใช่ไหมสังเกตหาความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้ แกก็ไปดูไปศึกษาเป็นรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเอ๊ะต่อมาแกก็วางกฎได้เป็น general principle นี่คือธรรมะเลยใช่ไหมเป็นข้อสรุปเป็นประเด็นหลักถูกไหมนักวิทยาศาสตร์นี่แกค้นหาความจริงในธรรมชาติเนี่ยก็ต้องการในตัวนี้นะฮะก็ต้องการในตัวธรรมะเนี่ยตัว general principle เนี่ยตัวกฎทั่วไปเนี่ยสุดยอดปรารถนาของนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่นี่ไอสไตน์สเตย์ค้นหาไปศึกษาเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมนี่ตอนนี้หาอรรถะละได้รายละเอียดได้เนื้อหาความจริงศึกษาให้มันท่องแท้มันโยงมันสัมพันธ์กันยังไงต่อไปพอชัดเจนนะมันวางกฎใหญ่ได้เลยใช่ไหมพอได้กฎตัวนี้ปั๊บมันคลุมหมดเลยใช่ไหมมันเข้าใจจากตัวกฎเดียวเนี่ยหมายถึงเข้าใจอะไรหมดเลยถูกไหมแล้วทีนี้แกพยายามหาไอ้ general principle กฎทั่วไปเนี่ยแต่กฎทั่วไปที่แกได้มามันเป็นกฎทั่วไปเพียงในระดับที่ยังไม่สูงสุดใช่ไหมมันกลายเป็นกฎทั่วไปหลายกฎเนี่ยยังอยู่ระดับรองๆไม่ถึงไอ้กฎสูงสุดสักทีเนี่ยแกใฝ่ฝันนักจะได้ตัว general principle อันใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ได้สักทีถ้าได้อันนี้ปั๊บเนี่ยมันเข้าใจทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยใช่ไหมแต่ขนาดนิวตันได้กดความโน้มถ่วงนั้นก็เข้าใจจักรวาลในด้านหนึ่งไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าไอน์สไตน์มาบอกยังไม่ถูกเป็นกฎแห่งสัมพัทธภาพเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจชัดเจนลึกซึ้งลงไปเนี่ยอันนี้พุทธศาสนานี่ก็มาให้เรามีอรรถปฏิสัมภิทาได้รู้เข้าใจเนื้อหารายละเอียดสิ่งต่างๆให้มันชัดเจนถ่องแท้มองอะไรต่ออะไรให้ชัดแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาได้ตัวธรรมะตัวกฎใหญ่ที่มันเป็นตัวแทนความจริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้ตัวธรรมะมันก็อย่างว่ามีหลายระดับนะเป็นกฎทั่วไปที่คลุมถึงความจริงระดับนี้เนี่ยในขอบเขตเท่านี้นะดื้อด้านนี้ใช่ไหมไอตัวธรรมะกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นกฎในขอบเขตนี้บ้างในด้านนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะจนกระทั่งถึงกฎใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหลักการที่ย่อยๆๆลงมาธรรมะก็คือหลักการหรือกฎจากกฎใหญ่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้กฎความจริงธรรมะที่เราใช้แทนเป็นตัวคำเดียวกฎใหญ่คลุมความจริงทั้งหมดแล้วสามารถแยกย่อยไปเล็กๆลงไปอันนี้ตัวความจริงในกฎธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยในแง่ที่มาสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ก็เรียกว่าอริยสัจนะอริยสัจก็คือธรรมะความจริงในธรรมชาติเมื่อมาสัมพันธ์กับมนุษย์ที่มนุษย์จะเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาตินะ
คือนาคนในสังคมนั้นไม่เข้าครับก็มนุษย์เนี่ยพยายามจะปล่อยปลาเรียนรู้สิ่งภายนอกมาเยอะแยะแต่เรื่องที่กลับมาสู่ตัวเองเรื่องในจิตใจของตัวเองเรื่องค่าของชีวิตของตัวเองมันต้องกลับร่าเริงกันเป
็
นส่วนใหญ่
ก็ใช่สิเพราะว่ามันเอาตามความจำเป็นทุกบีบคั้นไปคุกคามทำให้ดิ้นรนแสวงหาใช่ไหมมันก็แสวงหาดิ้นรนไปตามไอ้ความต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องก็สุ่มสี่สุ่มห้าก็เลยสร้างเป็นความเจริญของอริยธรรมขึ้นมาถูกไหมมันไม่ได้เกิดจากปัญญาเข้าใจความจริงเนี่ยมันเกิดจากเหตุภายนอกบังคับตัวเองให้ดิ้นแล้วก็จำเป็นต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้ในขอบเขตสนองความต้องการนั้นๆถูกไหมนะซึ่งเป็นความต้องการที่มันไม่เอื้อต่อการเห็นความจริงเพราะเช่นว่าเป็นความต้องการในแง่สนองผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องการเป็นโลภะนะหรือสนองความต้องการในการที่จะไปกำจัดศัตรูได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไอ้ความต้องการแบบนี้มันไม่เป็นความต้องการที่จะทำให้เข้าใจถึงความจริงในกฎธรรมชาติมันได้แก้สนองความต้องการเฉพาะกรณีแต่มันก็ทำให้เกิดความเจริญแบบที่ว่าเนี่ยมันก็ไปเจริญเป็นด้านๆแง่ๆไปบางทีต้องใช้เวลาต้องเป็นหลายร้อยปีจึงรู้ว่ามันผิดก็เหมือนอย่างฝรั่งที่ว่านึกว่าตัวเองเอาชนะธรรมชาติได้ก็คือความสำเร็จถูกไหมความสุขสมบูรณ์ของมนุษย์นี่อยู่ที่เนี่ยชนะธรรมชาติได้จะได้จัดการธรรมชาติได้ตามเจ้าใจซึ่งมันก็เป็นความจริงระดับหนึ่งแต่ทำไมแกเกิดอันนี้ขึ้นมาก็ผมเคยยกตัวอย่างที่ว่าฝรั่งอาจารย์เยอรมันที่มาสอนที่มหิดลใช่ไหมไปที่ภูเขาแล้วก็คุยกันว่าฝรั่งเขาว่าเองอ่ะในหนังสือของเขาว่า อารยธรรมเขาเนี่ยตั้งอยู่บนทิฏฐิความเชื่อความคิดนะหลักการยึดถือว่ามนุษย์จะต้องเอาชนะธรรมชาติพิชิตธรรมชาติแล้วจึงจะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์อันนี้ก็บอกว่าเนี่ยฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยเขาก็อึ้งไปแล้วเขาก็สักครู่เขาก็ผายมือไปข้างนอกซึ่งอยู่บนเขาก็คือไปที่ธรรมชาติเขาก็บอกอ้าวก็ประเทศท่านนี่ธรรมชาติมันเป็นเฟรนลี่เนี่ยธรรมชาติมันเป็นมิตรนะก็เนี่ยก็ว่าไปตามไอ้สภาพชีวิตที่ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นในการดำรงชีวิตแล้วเป็นไปตามความรู้สึกที่เป็นกิเลสธรรมดาของปุถุชนเท่านั้นเองว่าเพราะอยู่เมืองฝรั่งธรรมชาติมันบีบคั้นมันมีความหนาวเย็นเป็นต้นมันรู้สึกต่อธรรมชาติเป็นศัตรูธรรมชาติเหมือนศัตรูเนี่ยมันมาแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนมีความทุกข์เราจะต้องสู้กับมันตลอดเวลาทำไงจะผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้ในแง่ความหนาวเย็นทำไงจะมีอาหารกินให้อยู่รอดไปได้เพราะว่าฤดูหนาวแล้วไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยนะต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไอ้ความคิดความรู้สึกต่อธรรมชาติก็เป็นศัตรูเป็นปรปักษ์จะต้องชนะจะต้องพิชิตก็มนุษย์ก็เกิดกำลังใจในการต่อสู้ดิ้นรนขนขวายว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้นะซึ่งก็ทำให้เขาพัฒนาได้แต่มันเป็นความเจริญได้เป้าหมายที่ผิดนะก็คิดว่าถ้าชนะธรรมชาติได้เราก็จะเป็นนายธรรมชาติเอาธรรมชาติมาจัดการตามชอบใจต่อมาก็สนองความประสงค์นี้พอมันมีความรู้ในตัวธรรมคือกฎธรรมชาติมันก็จัดการกับธรรมชาติด้วยความรู้ด้วยปัญญานั้นใช่ไหมเอามาสนองความต้องการของตัวเองกลายเป็นทำลายธรรมชาติพอทำลายธรรมชาติเสร็จแล้วไอ้ตัวเองต้องอาศัยธรรมชาติตัวเองเลยเดือดร้อนอีกก็เลยมาสำนึกผิดเมื่อเวลาผ่านไป 2,000 ปีเราคิดดูสิอารยธรรมผ่านไปตั้ง 2,000 ปีมนุษย์จึงสำนึกว่าที่ยึดถือมานั้นแม้ขนาดเป็นรากฐานของอารยธรรมยังพลาดได้นะแต่ก็เจริญถึงขนาดนี้นะด้านหนึ่งมันก็เป็นความเจริญเหลือหลายแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นความพินาศของมนุษย์ด้วยก็เลยจะต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นเราปรับเปลี่ยนหลักการกันใหม่ใช่ไหมบอกการพัฒนาที่ผ่านมานี่เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนซะแล้วนะต้องหาทางออกใหม่ก็ยังดิ้นยังหาช่องกันอยู่ยังไม่ทะลุปลุกโปร่งยังไม่รู้ว่าไอ้การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันหลักการที่แท้มันคืออะไรแน่มันก็ได้แค่ว่าเช่นว่าต้องให้เศรษฐกิจก็ไปได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ดีแล้วก็จะมาพัฒนาวิธีการจะทำยังไงเพื่อให้ได้ผลตามนี้ยุ่งไปหมดอยู่กันแค่นี้มันไม่มีอะไรนะเรื่องของมนุษย์อารยธรรมทั้งหมด
ถ้าเมื่อสารของทางในเรื่องศึกษาเรื่องต่างๆนี่ก็ยิ่งตอนนั้นมันอยู่ทุกขั้นไปทุกทาง
ครับอ๋ออันนั้นพอต่อมามันก็จะมีไอ้ตัวความปรารถนาซับซ้อนขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตัวเองชักเก่งขึ้นก็มีความปรารถนาจะครอบงำต้องการยิ่งใหญ่อะไรเป็นต้นนะฮะหรือต้องการความฟุ่มเฟือยความ
พรั่งพร้อมซึ่งเกิดจำเป็นอะไรต่างๆนี
่นะความโอ้อาอะไรพวกนี้นะนะมันก็ตามมาอีกนะแต่ว่าจุดแรกเนี่ยมันตัวบีบคั้นก็คือทุกบีบคั้นฝ่ายคุกคามเอานะฮะงั้นก็วันนี้เท่านี้ก่อน